Det er dejligt at være her. Det er godt at være her igen. Anders og jeg sad lige og snakkede om, hvor længe det er, siden jeg har været sidst. Det kan jeg ikke huske, men tiden flyver, ikke også? Er det ikke rigtigt? Har jeg ikke sådan? Tiden går hurtigt, snakker vi tit om derhjemme, og så sad jeg og filosoferede over det en dag. Jeg kan nogle gange sådan blive helt, sådan helt filosofisk og tænke, kan vi vide, om tiden bare går så hurtigt, siden vi altid synes, den går hurtigt? Måske er tiden bare sådan. Måske skal vi bare vende os til, at det er sådan, det er. Måske især, hvis man har en travl hverdag. Men hvor er det godt, at vi kan komme i kirke om søndag og på alle mulige andre tidspunkter. Og bare fordybe os i det, som virkelig betyder noget her i livet. Jeg vil gerne læse noget for jer, studere noget sammen med jer i dag fra Filipperbrevet kapitel 3 og vers 12, og så resten af kapitlet der. Jeg har været ude i lidt af en kærlighedsaffære her på det sidste med Filipperbrevet. Jeg er simpelthen kommet til at holde så meget af det, og det kommer til at smitte lidt af på jer her i dag. Filipperbrevet er, hvis man skal sætte en overskrift over det, så er det glædens brev. Så mange gange i det her brev, så siger Paulus til os, at vi skal glæde os. At vi skal være glade. Og det i sig selv er jo provokerende for mange af os, ikke? Provokerende ind i en tid som vores, at man kan sige det i bydeform, altså glæd jer. Fordi jeg tror rigtig mange af os er måske vokset op med, eller har fået den opfattelse, at glæde det er noget, der kommer, hvis vi er heldige, og der sker nogle glædelige ting omkring os. Som vi er glade, det er ikke noget, vi selv har indflydelse på, det er noget, som har noget at gøre med det, der sker omkring os. Men det vender Paulus, og det vender Bibelen helt på hovedet og siger til os, glæd jer altid i Herren. Altså beslut jer for at være glade. Beslut jer for ikke at glæde jer over alting, men der er altid noget at glæde sig over, ikke? Og det er jo det, vi egentlig gør, når vi lovsynger, som vi gjorde her. Det var rigtig dejligt, ikke? At vi beslutter os for at prise Gud for alt det, han er. Alle hans store værker, alt hans kærlighed til os. I stedet for, at vi beklager os til ham. Og så vi kan vælge at glæde os. Fokusere på alt det, som er godt i livet. Ikke at glæde os over alting. Altså, Gud har aldrig befalet os, at vi skal glæde os over nedgroet tånegl, hvis vi har det. Og sige tak til Gud for det, vel? Altså, der er mange andre ting, som ikke er spor rare. og hvor vi kan bringe de ting frem for Gud. Men hvis vi har den der livsholdning, jeg glæder mig i Herren. Paulus skrev Filipperbrevet, mens han sad i fængsel. Og så vidt jeg har forstået, så var den form for fængsel, som Paulus sad i, ikke så luksuriøst, som det måske i nogle tilfælde er i dag. Nu er misunder ikke nogen at sidde i fængsel, men jeg tror, det var noget mere kummerlige vilkår, som Paulus var under. Mens han sidder i den situation, så skriver han faktisk fire af de breve, han skriver. Filipperbrevet, det er et af dem, som han skriver fra fængslet her. Og så er det bare fokus på glæde. Vi skal læse, som sagt, et afsnit her fra kapitel 3, og så vers 12 og frem efter, hvor Paulus han siger sådan her: ikke at jeg allerede har grebet det, eller allerede er blevet fuldkommen, men jeg jager efter det, om jeg virkelig kunne gribe det. For jeg selv er grebet af Kristus Jesus. Brødre, jeg mener ikke om mig selv, at jeg allerede har grebet det, men det er det ene gør jeg. Jeg glemmer, hvad der ligger bagud, og strækker mig frem mod det, der ligger forud. Jeg jager mod målet, efter sejrsprisen, som Gud fra himlen kalder os til i Kristus Jesus. Således skal vi tænke, vi der er fuldkomne, og tænker jeg anderledes på noget punkt, så vil Gud åbenbare også det for jer. Blot skal vi blive i det spor, vi er kommet ind på. Efterlign mig, brødre, og se hen til dem, der lever efter det forbillede, I har i os. For der er mange, jeg har ofte nævnt dem for jer, og nu nævner jeg dem også med gråd, der lever som fjender af Kristi kors. De ender i fortabelse, buen af deres Gud, de sætter en ære i deres skam, de tænker kun på det jordiske, men vort borgerskab er i himlene. Og derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle vort fornedrede legeme og give det skikkelse som hans herliggjorte legeme med den kraft, hvormed han kan underlægge sig alt. Derfor, mine kære brødre, som jeg længes efter, min glæde og min sejrskrans, stå således fast i Herren, mine kære. Fik vi lige det første vers i kapitel 4 med også her. For det hører sådan på en eller anden måde naturligt med i sammenhængen her. det der med at inddele Bibelen i kapitler, det er jo noget, man har fundet på senere. Det er jo ikke noget, som det var oprindeligt. Det jeg godt ved i dag, det er simpelthen at tage en lille vandring gennem det her afsnit. Vers for vers simpelthen. Jeg har fundet ud af, at Bibelen faktisk ikke behøver at blive mingledet så meget rundt med. Bibelen taler helt utrolig stærkt, når man tager den præcis som den er. Der er jo en fantastisk kraft i Bibelen. Der er ikke noget litteratur i verdenshistorien, som Bibelen. Og nu kender jeg jo ikke jer alle sammen her i dag, og der kunne være nogen her i dag, som ikke er vant til at læse Bibelen. Jeg vil gerne sige til dig, den er fuldstændig unik, og du finder ikke noget andet stykke litteratur, du finder ikke noget andet medietilbud, som kan hamle op med Bibelen. Det er ikke alt, man kan finde på YouTube i dag, selvom der er rigtig meget. Jeg har en... min kone og jeg, vi har fem børn. Vi har tre store, og så har vi to, der kom her lang tid efter, som er helt små nu. Og en af de tre store, han er sådan rigtig nørd. Og når folk er lidt frække, så påpeger de, at det har han nok for mig. Men han, når man kommer ind på hans værelse, så vil man ofte se på hans computerskærm sådan en eller anden professor, I ved, med sådan noget vildt stridende hår, der forklarer et eller andet, som jeg slet ikke kan forstå. Jeg står fuldstændig af. Så den anden dag, så kom han ud og fortalte alt. Han kom ud af sit værelse, han kom sådan ud en gang imellem for at fortælle, hvad han har lært. Og så kom han ud for at fortælle om alle detaljer stort set om Tjernobyl-ulykken i 1986. Jeg siger, kære lille ven, du blev født i 2001. Det her skete 15 år før du blev født. Hvorfra har du interessen for det her, og hvordan i verden ved du alt det her? Jamen, det har jeg set på YouTube, siger han så. Og man kan godt blive fristet til at tro, at YouTube og internettet i hele taget kan give os alt, men det kan give os viden, kundskab om alle mulige ting, og det er rigtig godt. Men Guds ord forvandler os. Og det her afsnit, det kan forvandle dig fuldstændig i dag. Jeg ved, det er store ord at tage i min mund, men det vil jeg gerne sige, at hvis du tager det ind, som jeg deler med dig her i dag, så kan det forvandle dit liv. Ikke fordi det er mig, der står her, men fordi vi simpelthen bare lader Guds ord tale. Så lad os starte rejsen her i vers 12. Så hvis du har Bibel med, så følg endelig med selv. Der siger Paulus ikke, at jeg allerede har grebet det, eller allerede er blevet fuldkommen. Hvor er det vigtigt, at vi erkender vores egen utilstrækkelighed. I afsnittet lige før det her, der har Paulus talt om, hvordan at efter han har lært at kende Kristus, så alt andet blevet sekundært. Alt andet har blegnet. Det at kende Kristus, det er det eneste, der betyder noget. Nu siger han, alt andet regner jeg for tab, siger han. Og vi ved jo, det betyder jo ikke, at Paulus han ikke stod op om morgenen, og han ikke spiste morgenmad, og han ikke gik på toilettet og alle sådan nogle almindelige ting. Det gjorde han jo. Han sagde bare, at alt andet i livet er blevet sekundært i forhold til det at kende Kristus. Og så er det ligesom om, når han når her til vers 12, så er det som om, at han siger, at han tænker, nu skal jeg jo lige passe på, at de ikke får det indtryk, at jeg tror, jeg er fuldkommen. Så han siger, jeg er ikke blevet fuldkommen. Jeg har ikke allerede grebet det. Der er meget for mig at forstå endnu. Og generelt kan man jo sige, at det er meget svært at finde noget sted hen i livet, hvis ikke man erkender, hvor man er. Hvis man ikke erkender sin egen styrke og svaghed og sin egen, det man kan, og også sin egen utilstrækkelighed. En af de største velsignelser, synes jeg, der er kommet her over de sidste 10-20 år her i verden, det er de her GPS-navigationssystemer. Ikke? Fordi jeg har ingen stedsans. Så førhen, så får jeg altid vild. Fordi for det første havde jeg ingen stedsans, men jeg var også for stolt til at spørge om vej. Altså min kone sagde, men så kør der ind til siden og spørger ham. Nej, 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 jeg skal nok finde ud af det. En halv time senere, så holdt vi ude på Lars Tønskeds mark, ikke også ude ved et eller andet kvæghegn. Tror jeg i hvert fald, der er sket sådan noget i den stil. Det var sådan noget, sket. Nu kan jeg slå den der ting GPS til med den der... nydelig, sådan, godt nok sådan lidt kolde damestemme, der er i den, men så finder jeg altid vej. Og så hvis ikke det havde været for det, så havde jeg nok ikke været her lige nu, så havde jeg kørt rundt her et eller andet sted i Vesthimmerland. Og så siger jeg, du har været her før, ja, men jeg kan ikke, altså, jeg skal have været et sted 100 gange for at kunne finde vej. Det, nu har jeg boet i Hobro i 18 år efterhånden, så kan jeg finde rundt i den by, jeg selv bor i. Så jeg har ingen stedsans, men for at, hvis man skal finde noget sted hen, så skal man vide, hvor man er, ikke? Erkendelsen af egen tilstand, den er fundamentet for al udvikling. Hvis jeg går rundt og tror, at jeg er en dygtig kunstner, og jeg er god til at male billeder, så kan jeg aldrig nogensinde komme til at lære det, fordi så mangler jeg selverkendelse. Så Paulus, han har lige talt om, hvordan at alt andet, det bliver sekundært i forhold til det at kende Kristus. Og hans opstandelseskraft, siger han, og lidelsesfællesskab med ham. Og så skynder han sig nu at understrege, det er altså ikke fordi, han mener, at han er fuldkommen. Han siger, jeg har ikke grebet det, jeg er ikke blevet fuldkommen. Jeg erkender, at jeg er der, hvor jeg har så meget at lære endnu. Og vi, som er vant til at læse Bibelen, vi betragter jo nok alligevel Paulus som en, der havde sådan nogenlunde godt fat i tingene. Ikke? Tænker det. Han vidste, hvad han talte om. Han siger, jeg har ikke grebet det endnu. Og når jeg læser det her, så er det første, jeg tænker, det er, Paulus, du siger, du har ikke grebet det. Det? Hvad for noget det, Paulus? Hvad mener du med det? Hvad er det, du ikke har grebet? Og det kommer vi tilbage til. Hvis vi læser videre, så siger han ikke har grebet det, så siger han videre i vers 12, men jeg jager efter det, om jeg virkelig kunne gribe det, fordi jeg selv er grebet af Kristus Jesus. Brødre, jeg mener ikke om mig selv, at jeg allerede har grebet det, men det ene gør jeg. Jeg glemmer, hvad der ligger bagud, og strækker mig frem mod det, der ligger forud. Jeg jager mod målet efter sejrsprisen, som Gud fra himlen kalder os til Kristus Jesus. Så Paulus, han siger, jeg har ikke grebet det endnu, men det er ikke umuligt at gribe det. Så jeg jager efter det. Og hvad er så det for noget? Jo, han siger, det er målet. Det er sejrsprisen. Hvis vi skal leve, som Gud har kaldet os til, så må vi jage efter sejrsprisen. Altså efter det, som Gud har til os. Efter det liv, som Gud han har beredt for os. Det vil faktisk også sige, at vi har ikke lov til, hvis vi gerne vil leve som kristne, som disciple af Jesus, så har vi faktisk ikke lov til at opfinde et mål. Og der må jeg bare erkende, at jeg mange gange har ligesom sagt til folk, og også sagt til mig selv, at jamen, du må sætte dig et mål med dit liv, og så må du forfølge det. Det er også det, man får at vide, når man skal vælge uddannelse osv. Nu må du sætte dig et mål, og så må du gå efter det mål. Og det ligger ligesom underforstået, at det er lidt lige meget, hvad mål du sætter sig. Du skal bare have et mål, og så skal du gå efter det. Men Paulus siger faktisk, jeg har ikke bare opfundet et mål, jeg har ikke bare besluttet mig for et mål. Jeg har et mål, og det er sejrsprisen. Vi har ikke lov til at opfinde et mål. Der er kun en ting, vi har lov til at stræbe efter, sådan overordnet set i hvert fald. Forstå mig ret, du kan jo godt beslutte dig for, jeg vil tage den her uddannelse, jeg vil gennemføre den her slankekur, eller jeg vil bestige Kilimanjaro, eller hvad dit mål nu måtte være, du måtte have af ambitioner. Du må gerne have dit mål. Du skal bare huske på, at det ikke er det. Når Paulus siger, jeg har ikke grebet det, så er det ikke dine egne mål, dine egne ambitioner. Og jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har brug for at høre det her i dag, men om ikke andet, så har jeg i hvert fald. Så kan jeg i hvert fald prædike for mig selv. Fordi det er en fristelse, der ligger i mig, at sige, nu har jeg virkelig, fået en knaldgod idé her. Det må være det, jeg skal satse på med mit liv. Så når han siger, jeg jager efter sejrsprisen, så siger det jo noget til os om, at Gud han kalder os til sejr, ikke til nederlag. Og sejren den består i det evige liv, i opstandelsen, i frelsen. Og så giver Paulus os også nøglen, man kan også sige to nøgler, til hvordan man jager efter det her mål. Hvordan gør man det? Han siger, jeg glemmer, hvad der ligger bagud, og jeg strækker mig frem mod det, der ligger forud. Det er en fantastisk velsignelse i, hvis vi kan komme væk fra at lade fortiden plage os. Og så strækker os frem mod fremtiden. For hvad er det, der ligger bagud? Hvad er det, der ligger i fortiden? Det er selvfølgelig vidt forskelligt, alt efter hvem vi er, hvad der ligger i vores fortid. Men i bund og grund, så ligger der det gamle liv, hvor vi levede for os selv. Der ligger livet før Kristus. Der ligger måske også sår. Der ligger måske skuffelser. Der ligger måske svigt i vores liv. Der ligger håbløshed. Der kan også i nogen af os ligge sådan en romantisk forestilling om de gode gamle dage. Ikke? Det var også bare meget bedre dengang. Og tit så opdager man ved nærmere undersøgelse, det var det slet ikke. Måske er det faktisk meget bedre i dag. Det der den der idé med de gode gamle dage, den er nok lidt af en myte faktisk i de fleste tilfælde. Så det, der ligger bagud, det er måske den her romantiske forestilling om noget, et eller andet, der var bedre. Det kan også være sår, skuffelser og svigt og håbløsheder og ting, der er sket i vores liv. Det, der ligger forud derimod, det er jo håbet. Det er troen. Det er det evige liv. Så Paulus, han kunne jo godt have gået og været brødbetynget over, at han faktisk havde brugt en stor del af sin liv på at forfølge de kristne. Ikke? Indtil Jesus mødte Paulus, så var han jo opsat på at udrydde de kristne. Han mente, de var samfundsskadelige. Og det var bare med at komme af med den der underlige religiøse bevægelse, som var opstået og som vandt frem. Så han havde jo en del tortur og mishandling, sandsynligvis af kristne mennesker på samvittighed. Men han siger, jeg glemmer, hvad der ligger bagud, og jeg strækker mig frem mod det, der ligger forud. Om jeg dog kunne gribe det, og så siger han, grunden til, at jeg gerne vil gribe det, det er, fordi han har grebet mig. Ik? Er der nogen her, der oplever, at de er blevet grebet af Kristus? Grebet på vej ned i afgrunden. Ikke? I bund og grund, så var det jo det, vi var. For mennesker, så siger Bibelen også til os, at vi var fortabt. Vi havde syndet, vi havde mistet herligheden for Gud. Vi var i bogstavelses forstand på vej ned i fortabelse, men han greb os. Nu har jeg næsten lyst til at sige halleluja. Selvom det ikke er et moderne ord i dagens Danmark. Men det er et godt ord, ikke? Han greb os. Og derfor siger Paulus, der er ikke noget andet, der betyder noget for mig nu, end om jeg kunne gribe det, han vil med mit liv. Det, som er målet med mit liv. Målet. Sejrsprisen. Så det taler til os herom, det er vær målrettet. Og du kan finde, hvis du går ind i boghandlen, eller i en eller anden digital boghandel på nettet, også de kristne boghandler, så er der mange bøger om det. Vær målrettet og sæt dig mål og alle de her ting. Og der er mange gode ting i de bøger der. Vi skal bare lige huske, at det er ikke os, der bestemmer målet, vel? Det er Gud, der har sat målet. Det er Gud, der har vist os vejen. Og så enkelt er det egentlig. Han siger videre her, således skal vi tænke, vi der er fuldkomne. Det er vers 15, vi er fremme med nu. Således skal vi tænke, vi der er fuldkomne, og tænker I anderledes på noget punkt, så vil Gud åbenbare også det for jer. Blot skal vi blive i det spor, vi er kommet ind på i vers 16. Tænker I anderledes end det her, siger Paulus, så er I gal på den. Det er sådan, vi skal tænke, at vi skal jage mod målet. Tænker I anderledes? Hvordan anderledes? Jeg tror, Paulus mener, at hvis vi tænker, at målet med at leve som en kristen, leve som en disciple af Jesus, at det kan omdefineres til at være noget andet, så tænker vi forkert. Og der er rigtig mange mennesker, som bruger Bibelen, som bruger kristendommen, som bruger evangeliet som en undskyldning for at forfølge alle mulige andre mål. Så inden man ser sig om, hvis man ikke er forsigtig, så får man omdefineret målet med det kristne liv til at være det at være et godt menneske. Eller at udrydde fattigdom i verden. Eller at beskytte miljøet. Eller alle mulige andre udmærkede ting. Men som jeg hører, folk får blandet på mærkværdig vis ind i evangeliet. Jamen, vi skal også passe på miljøet, når vi er kristne. Ja, pas på miljøet, det er fint, men det har ikke noget med evangeliet at gøre. Bibelen taler ikke noget om miljøbeskyttelse. Undskyld, det er måske nogen, der er uenige i. Men det er ikke det, der er Bibelens ærne. Den taler om frelsen, det evige liv. Så alle mulige andre ting, vi sådan af forskellige årsager, på grund af, hvad vi er blevet påvirket af, hvad vi er vokset op med, kunne sige, det her er virkelig vigtigt, og det er virkelig det, vi skal satse på. Det kan være fint, hvis du oplever et kald til nogle bestemte ting, men først og fremmest, så skal vi ligesom Paulus jage efter det. Og ikke lade vores tro og vores måde at leve på blive farvet af den kulturelle kontekst, vi befinder os i. Så siger Paulus, at hvis vi tænker anderledes på noget punkt, så vil Gud også åbenbare det for os. Så hvis vi er kommet af sporet i den måde, vi tænker på, hvis vi ligesom har mistet fokus, hvis vi ligesom har fået fokus på noget andet, det kunne jo også være, og sågar også nogen, der næsten mener at kunne bruge Bibelen til at forsvare, at livets mening det er at tjene så mange penge som muligt. Jeg ved ikke, hvordan i verden de får den kringlet rundt, men på en eller anden måde, så er der nogen, der også når frem til det, ikke også? Og hvis vi er kommet derhen, så siger Paulus egentlig, jamen jeg vil egentlig ikke gøre noget for at overbevise dig om noget andet, eller argumentere med dig eller noget. Jeg siger bare til dig, det skal Gud nok åbenbare for dig. Det skal Gud nok sørge for. Det skal han nok vise dig. Og så siger han, blot skal vi blive på det spor, vi er kommet ind på. Og ved I hvad, når jeg læser det, så ånder jeg lettet op. Er det bare det? Det drejer sig om at blive på sporet. Det vil sige, at hvis jeg skal være på ret kurs i forhold til mit liv med Gud, så behøver jeg altså ikke at følge med i alt, hvad der sker af kristne, i kristne kirker rundt omkring i verden, og hvad Gud gør i dag, og som han ikke gjorde i går, og sådan nogle ting. Selvom alt sammen, det kan være rigtig spændende, alt det der. Det er faktisk nok, at jeg bare holder mig til Guds ord. At jeg bevarer kærligheden til Guds ord, at jeg beder til ham, at jeg søger ham, at jeg jager efter det der, som Paulus han taler om her, målet, sejrsprisen. Det er faktisk ikke nødvendigt at opfinde nye spor eller nye smarte versioner af kristendommen. Faktisk så er det godt nok med den der old time religion. Kan I huske den gamle sang der? Give me that old time religion. Jeg skal skåne jer for at begynde at synge her. Fordi det er nemlig ikke en af mine styrker, I ved. Det er det der med selverkendelse, ikke også? Men det er faktisk godt nok. Vi behøver faktisk ikke at pynte på det. Vi behøver faktisk ikke at gøre en masse ved det. Han siger, vi skal blive på det spor, vi kommer ind på. Faktisk så kunne man næsten koge Paulus' forkyndelse ned til at være, se at komme på sporet, og så blive på sporet. Okay. Der er jo det ved et spor, altså hvis du ser et jernbanespor for dig, der er jo det ved det, at du kan jo ikke rigtig køre forkert, vel? Hvis sporet er kører det rigtige sted hen, og der ikke er en eller anden, der har lavet et sporskifte, hvor der ikke skulle være et sporskifte, så hvis du egentlig bare holder dig på sporet. På en eller anden måde må det jo være nemt at være lokomotivfører. Jeg ved ikke, om der skulle være nogen af jer, som arbejder som lokomotivfører. Jeg ved godt, det er nok ikke så nemt, vel? Det, nu skal man ikke forenkle tingene. Men på en eller anden måde, så er der i hvert fald andre, der sørger for, at man kører den rigtige vej, ikke? Og så enkelt er det kristne liv egentlig. Det er faktisk, når vi prøver at gøre Gud mere indviklet, end han er. Når vi prøver at gøre livet med ham mere indviklet, end det er. Prøver at sofistikere det, eller hvad vi nu vil kalde det. Det er faktisk der, at det går galt for os. Ikke? Eller fordi vi måske bliver utålmodige med Gud. Er du blevet det nogle gange? Synes Gud, han burde handle lidt hurtigere, end han gør? Han burde svare på din bøn lidt hurtigere, end han gør? Hvor er han blevet af? Ikke? Jeg ved godt, at det lyder lidt frækt at sige det, men vi har jo alle sammen tænkt det, ikke også? Og som regel så opdager vi jo, at Gud han havde fuldstændig styr på det. Det var bare os, der var utålmodige, ikke? Det var bare os, der ikke vidste, hvordan tingene virkelig hang sammen. Blot skal vi blive på det spor, vi er kommet ind på. Det er egentlig det, det handler om. Det betyder jo ikke, at vi som kristne skal leve som om, og tale som om, vi levede i 1920'erne. Det er der jo nogle kristne over i USA, sådan nogle sjove bevægelser derovre. Amish-folket blandt andet, der ligger vægt på, ikke? Og det er måske for så vidt ikke noget galt med, men det er i hvert fald ikke noget, der hjælper noget, kan man sige. Det betyder jo ikke, at vi som kristne skal sige, nej, vi vil ikke bruge det der internethalløj og sociale medier og sådan noget, fordi det er jo noget værre nymodens noget. Det er sjovt, hvordan at de kristne gennem historien, i hvert fald i nogle grupper af kristne, altid har været imod alt det nye. Altså jeg læste mig til, dengang at radioen blev opfundet, der var der mange kristne, som mente, det var det rene djævelskab. Man skulle jo ikke høre radio. Hvad var det for noget? Og siden så var nogen, der fandt ud af, at man faktisk kunne bruge radioen til at forkynde evangeliet ind i egne af verden, hvor det ellers aldrig kom frem. Og i dag så bruger man tv og ikke mindst internet til at bringe frihed og budskabet om Jesus ind. Så vi skal bruge alt det, der er. Vi skal være med på alt det nye. Det er jeg stor fortaler for. Men vi må aldrig udvande evangeliet. og vi må aldrig give det et andet indhold, end det har. Det handler om at kende Kristus som sin Herre og Frelser, og jage efter målet og sejrsprisen. Og når jeg står og siger det her, så kan jeg godt selv høre, hvor enkelt det egentlig lyder. Men hvor er det dog nogle gange svært, ikke også? I vores liv, hvor at der er så mange andre ting, der kommer ind. Der er så mange andre ting, der fylder os. Det kan være uddannelse, det kan være arbejde, det kan være ting i familien, det kan være friværdi og kreditforeningslån, og jeg ved ikke hvad, som kan fylde vores koncentration. og det der med at jage efter sejrsprisen i den her hverdag, som udvikler sig, kan faktisk godt være noget, der kommer ud af syne. Og så kan man sige, nå ja, men altså, vi er jo ikke ligesom Paulus jo, altså han var jo noget helt særligt. Han var jo ikke sådan en, der skulle stå op og gå på arbejde hver dag, ligesom os, og passe alle de der daglige pligter og så videre. Jo, det var han faktisk. Paulus, han stod op hver dag og lavede telte, ikke? Han drev en forretning, han drev en virksomhed for at få tingene til at hænge sammen. Han havde alle de der ting. Men mens han gjorde alt det, så havde han fokus på det rette. Og det er bare, sådan den bøn har jeg bare for min eget vedkommende. Må jeg være sådan en? Må jeg være sådan en, der er trofast i alle de der daglige ting, men hele tiden har øje på målet. Så siger Paulus videre her, siger han, efterlign mig, brødre, og se hen til dem, der lever efter det forbillede, I har i os. Og så siger han videre, at der er mange, som lever som fjender af Kristi kors, og de ender i fortabelse. Buen af deres Gud, de sætter en ære i deres skam, de tænker kun på det jordiske. Så han sætter ligesom sådan et skel op. Han siger, der er nogen, der efterligner mig, og så er der nogen, der lever som fjender af Kristi kors. Så når han siger det her med, efterlign mig, brødre, så støder det jo lidt ind i vores jantelov, ikke? Altså, hvis jeg stod her i dag og sagde til jer, at nu skal I bare efterligne alt, hvad jeg gør, for jeg har helt styr på det, så ville I måske synes, det var jo også lige at stramme den, ikke? Altså, der er et eller andet der, det er for meget, ikke? Så vores umiddelbare tanke er måske, jamen du har jo lige sagt, Paulus, du ikke er fuldkommen. Altså er du fuldstændig forvirret. Du har lige sagt, jeg er ikke fuldkommen, jeg har ikke grebet det, jeg er på vej, jeg har meget at lære endnu. Og nu siger du, at vi bare skal efterligne dig. Er det ikke arrogance fra hans side? Nej, for det han kalder os til, og det han kalder læserne af det her brev til, det er jo at efterligne ham i hans stræben efter målet og sejrsprisen. I hans fokus på at kende Kristus, i stedet for at stræbe efter ydre ting, jordiske ting. Hvor kan vi let komme derud? Hvor det er det, vi stræber efter? Han siger, efterlign, se hen til. Se hen til dem, der lever efter det forbillede, I har i os. Det er så godt, og det er så vigtigt at have forbilleder. Det er så godt at have mennesker, som du ser op til, at kende mennesker, som er nået længere, end du er i deres jagen efter sejrsprisen. Det er jo lidt det samme som nu, hvis du nu gerne vil være god til at spille fodbold. Så er det jo rigtig godt at se på dygtige fodboldspillere, hvordan de gør. Det vil jo stort set alle gøre, at se op til dem og prøve at lære de samme tricks. Så du må se på mennesker, som er gode til at holde sig på sporet. Det betyder for mig, du kan tolke det anderledes, hvis du vil, men det betyder for mig, at jeg er ikke så optaget, og jeg har ikke så stor beundring for de mennesker, som måske har en, hvis jeg må sige det på den måde, en ny åbenbaring fra Gud hver uge. Men jeg har faktisk måske større respekt for dem, som jeg kan se bare tjener trofast. Jeg plejer at sige, i vores kirke i Hobro, så er der nogen, jeg værdsætter. Jeg værdsætter dem alle sammen rigtig meget. men der er nogen, der går og gør ting hver eneste uge, og vander blomster og alt muligt, som ingen ser, og ingen lægger mærke til. Og der er nok mange, der tror, at de bare vander sig selv, og der er nok også mange, der tror, at det bare bliver gjort rent af sig selv, osv. Jeg plejer tit at fremhæve dem og sige, de tjener jo bare trofast hver uge, ikke? De tjener jo bare hele tiden. De gør ikke noget nummer ud af sig selv. De står aldrig op på scenen og får lidt ære ud af det, eller hvad det nu er. De gør bare det, som Gud kalder dem til. Og det er mennesker, som holder sig på sporet. Og en af de bedste måder, vi kan holde os på sporet på, det er ved at holde os til Bibelen. Det er ved at være rigtig gode til at læse i den og studere den. Og ikke prøve at få Bibelen til at sige noget, som vi gerne vil have den til at sige. Ikke? Sådan er det jo rigtig udbredt. Især når der nærmer sig et præsidentvalg i USA, så ser man det i største stil, hvordan at folk prøver at tage Bibelen som argument for de politiske holdninger, de nu har, og siger, der kan I bare se, Gud han stemmer på mig, så kan I jo nok se, så skal I også stemme på mig. Ikke? Det er lige før, vi er ude i den retorik derovre. Ikke? Og vi kan alle sammen være fristet til det med at sige, jamen, Gud han er på min side. Ikke? Vi har nok alle sammen oplevet det at være i konflikt med et andet menneske, ellers så er vi i hvert fald... Se, der er ikke nogen helt små spædbørn her, så det kan derfor man kan konkludere, at alle vi har alle sammen været i konflikt med et andet menneske. Ikke? Og der er fristelsen jo nærliggende til ligesom at få argumenteret for, jamen det er mig, Gud er enig med. Ikke? Og som regel så er Gud ikke enig med nogen i sådan en konflikt, som regel så er det noget rent mellemmenneskeligt. Ikke? Og så nævner Paulus nogle mennesker, det er jo knap så opmuntrende del af afsnittet her, som ikke er på sporet. Han siger, der er nogen, som lever af fjender, som fjender af Kristi kors, og de ender i fortabelse. Han siger, det er dem, I ikke skal efterligne. Det er dem, I ikke skal se hen til, når det gælder livets mål. Han siger egentlig, I kan ikke lære noget om at nå målet, eller gribe det der, jeg taler om her, ved at se på mennesker, der ikke har grebet det. Det betyder ikke, at man ikke kan lære noget af mennesker, der ikke tror på Jesus. Man kan jo lære en masse om matematik og fysik, og om at lave mad måske, og om at synge, og om ledelse og alle mulige andre ting af mennesker, der ikke kender Jesus. Men man kan ikke lære noget om det. Så når du vil gribe det, så må du følge dem, der ser ud til at være på jagt efter det. Det er de bedste mennesker, man sådan kan slutte sig til. Det er dem, som man kan se, jamen de er på jagt efter det. De brænder for det. De har ikke heller grebet det endnu, ligesom jeg ikke har, men de er på vej. Husk for en del år siden, så var jeg en tur i Skotland, i Aberdeen i det nordlige Skotland, og besøgte en kirke, som vi har tæt relation med derovre osv. Og så var der en eftermiddag, hvor vi ikke rigtig havde noget på programmet, og så var vi nogen, der tænkte, lad os da gå ud og se en fodboldkamp, fordi vi vidste, at der var sådan en Scottish Premier League-kamp den dag, og det var jo meget sådan måske interessant at komme ud og se den osv. Men vi vidste faktisk ikke, hvor fodboldstadion var. Men da kampen den nærmede sig, så var det overhovedet ikke noget problem, fordi vi kunne se fodboldfans, der gik gennem byen i en bestemt retning. Ikke? Altså, det var nok et eller andet med, at det kunne man lige så godt i stedet for at prøve at parkere sin bil derhen ved stadion. Ikke? Så det gik der. Så vi tænkte, nå okay, der er nok ingen tvivl om, hvor den fodboldkamp foregår, så vi fulgte bare strømmen. Og nu er der godt nok et ordsprog om, at det kun er døde fisk, der flyder med strøm. Men i den her sammenhæng, så er det rigtig godt at sige, okay, hvor er dem der er på jagt efter Gud? Hvor er dem, der er på jagt efter det, Gud har til dem? Der er på jagt efter sejrsprisen? Dem, som har fokus på det i stedet for på det jordiske. Lad mig være sammen med dem. Lad mig være der, hvor de er. Lad os... efterligne dem, der er på sporet. Blive på sporet, efterligne dem, der er på sporet. Og så siger Paulus videre her i vers 20. Vort borgerskab er i himlene. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle vort fornedrede legeme og give det skikkelse, som hans herliggjorte legeme med den kraft, hvormed han kan underlægge sig alt. Vort borgerskab er i himlene. Og når vi bliver på sporet, så ender vi også i himlene. Jeg har et jordisk borgerskab. Hvis jeg havde husket det, så kunne jeg have taget mit pas med i dag og bevist overfor, at jeg rent faktisk er dansk statsborger. Jeg var faktisk inde, jeg ved ikke, om I har set det, en eller anden, ja, det TV2, tror jeg, der på, lagde ud på internettet den her statsborgerskabstest, som folk, der gerne vil være danske statsborgere, de skal tage. Og jeg, og med frygt og bæven, så gik jeg ind og tog den her den anden dag, og så heldigvis bestod jeg den, fordi jeg tænkte, nu så kan jeg sandelig være dansk statsborger. Men det komiske er jo, at rigtig mange danskere faktisk dumper den der test, som udlændinge skal tage for være dansk statsborger. Det er jo meget komisk. Men det kunne jeg, det ville jeg kunne bevise for jer. Men Gud, han siger til dig og til mig, at i åndelig forstand, så er vores borgerskab ikke her på jorden, det er i himlene. Og han har lovet at forvandle vores fornedrede legeme. Det er, når vi bliver på sporet, så er det det, som vi bevæger os hen imod. Det er et fantastisk evigt liv. Det er en fantastisk evig tilstand, hvor vi er sammen med Kristus. Og faktisk er det ikke så tosset at holde sig det for øje. Altså, jeg er sådan lidt vokset op med, at vi skulle, at det var lidt umoderne at prædike og undervise om Jesu genkomst og sådan nogle ting, fordi det var sådan lidt virkelighedsfjernt, og det skulle man ikke. Det skulle være sådan noget, der var relevant i ens hverdag lige her og nu. Men jeg har så også bare fundet ud af, at det udvikler faktisk nogle unge mennesker og sådan nogle unge kristne rundt omkring, som jeg møder, som dårligt nok ved, at Jesus kommer igen. Og så tænker jeg bare, så er der en ret væsentlig dimension, som er forsvundet, ikke? Fordi hvorfor skal jeg så blive på sporet, hvis sporet ikke fører noget sted hen, ikke? Altså, jeg ved ikke med jer, men jeg sætter mig altså sjældent ind i min bil og kører en tur, hvis ikke jeg har et mål med, hvor jeg skal hen. Man kan selvfølgelig bare køre sådan en søndagstur, I ved, ude i naturen og så videre. Det er ikke så tit, jeg gør det. Jeg har som regel, jeg indstiller hende der GPS-damen på, hvor jeg skal hen. Og så er det fordi, at der er et eller andet, jeg skal derhen. Altså, jeg synes, Aarhus er en dejlig by, men jeg var altså ikke kørt herop her søndag formiddag, hvis ikke det var fordi, at jeg havde fået en invitation fra jer. Der var et mål med det, ikke? Med at komme her. Så vores spor fører et sted hen. Der er en endestation, og det er vores borgerskab, som er i himlene. Og han vil forvandle vores fornedrede legeme og give det skikkelse som hans herliggjorte legeme. Vi har alle sammen et fornedret legeme. Det kan jo godt være, at du plejer at stå foran spejlet og beundre dit eget legeme og synes, du ser rigtig godt ud. Men i forhold til det legeme, som Gud han vil give dig, så er det fornedret, siger Bibelen. Det vi får i evigheden er langt herligere, ikke? Jeg så sådan en vidighedstegning en dag, hvor der var en, der ville illustrere forskellen på mænd og kvinder. Og så ser man en meget slank og smuk kvinde, som står foran spejlet. Men inde i spejlet, der ser hun sådan en overvægtig, fed kvinde. Og står en mand ved siden af, sådan med, du ved, sådan med farmave og så videre, ikke? Og han står og kigger ind i spejlet, og så ser han sådan en slank mand med sixpack, ikke? Så det er forskellen på mænd og kvinder, hvordan at vi har svært ved at erkende, hvor vi er. Men uanset hvordan du ser dit eget legeme, om du synes, det ser godt ud, eller du synes, der er noget, der kunne være bedre, så får du noget, der er meget, meget bedre i himlene. Vores borgerskab er i himlene, står der. Og så slutter Paulus det her afsnit af i kapitel 4 og vers 1, men i de fleste bibler, så er den ligesom hægtet på kapitel 3, den her. Han siger, derfor mine kære brødre, som jeg længes efter min glæde og min sejrskrans, stå således fast i Herren, mine kære. Så det hele slutter her med en klar opfordring. Stå fast. Bliv på sporet. Der er faktisk ikke nogen opfordring til sådan at holde øje med det nye. Vær med på det nye, Gud gør. Hører I nogle gange folk sige det? Vær med på det nye, Gud gør. Jeg vil være lidt provokerende at sige, Gud gør ikke noget nyt. Det gør han altså ikke. Gud, han frelser mennesker. Gud, han helbreder mennesker. Han udfrier mennesker. Det har han altid gjort. Det gør han stadigvæk i dag. Han gør altså ikke noget nyt. Så det kan godt være, der sker et eller andet fænomen et eller andet sted i USA. Og hvor der sker. Det kan godt være. Det er dejligt, når der gør det. Men det er ikke noget nyt. Det er noget, Gud altid har gjort. Altså, hvis man læser kirkehistorien. Jeg voksede jo op med, at jeg voksede op i pinsevækkelsen. Min mor blev frelst ind i pinsevækkelsen, da jeg var 8 år gammel. Og dengang, Det var jo fantastisk, det der skete dengang, Gud gjorde mægtige ting. Men dengang, i lang tid havde jeg den forståelse, at pinsevækkelsen startede i 1900, og i begyndelsen af det 20. århundrede, og der begyndte man at tale i tunger og blive døbt i Helligånden igen, og det var så ikke sket siden den første kirke. Det vil sige, der var gået 1900 år eller sådan noget, hvor ingen havde talt i tunger. Så har jeg så læst mig til, at det passer så faktisk overhovedet ikke. Altså, der har været så meget, der er sket igennem hele kirkehistorien, hvor Gud har gjort det, han gør. Og han har gjort, og der har altid, selv i de mest mørke perioder, at mennesker er blevet frelst, og mennesker er blevet helbredt, og mennesker er blevet forvandlet, og Gud har gjort fantastiske ting. Og det vil han blive ved med. Og Paulus, han siger, stå nu bare fast i det. Stå nu bare fast. Bliv på sporet. Bliv på sporet, Filipper. Og hvis man så læser hele Filipperbrevet, så sidder man tilbage med den opfordring, og så opfordringen bare til at være glad. Glæd jer i Herren. Så man læser, så man fortsætter videre ind i det næste kapitel her, så kommer man til det her meget kendte vers, Filipperne 4:4, hvor han siger, glæd jer altid i Herren. Jeg siger igen, glæd jer. Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær, og vær ikke bekymret for noget. Og det er ligesom om, Paulus siger, vel nu bare, vær glade, og må I være kendte for at være milde. Ikke? Altså, jeg tror ikke alle steder, at kristne er kendt for at være milde. Jeg tror nogle steder, at de er kendt for at være lidt grove, faktisk. Ikke? Altså, der er også nogen, der har sagt, der er nogen, der nogle gange siger, at vores opgave som kristne, det er at provokere verden. Det er det, Gud kalder os til. Nej, det er faktisk ikke, der står, at vi skal være milde, kærlige, åbne vores hjem, åbne vores hjerter for mennesker. Og ja, så skal vi tale sandheden og så videre, men det skal være i kærlighed, ikke? Det eneste, Jesus var grov overfor, det var jo de religiøse selvretfærdige, ikke? Det var ikke synderne. Fordi så skulle han også være grov over for os. Men det var dem, som egentlig sådan udadtil havde styr på det, men som havde en masse formaninger til andre mennesker. Bliv på sporet, siger Paulus. Bliv på sporet. Det er lige før, jeg kunne have sparet jer for den her halve time, 40 minutters snak her, og så kunne jeg bare have sagt det. Bliv på sporet. For det er egentlig mit budskab. Og måske du er her i dag, og du har egentlig brug for at komme ind på sporet. Måske når jeg har stået og talt her om livet med Gud, og det at leve med Kristus, og det at være disciple af ham, så sidder du måske i dag, og det er faktisk ukendt for dig. Og en eller anden årsag, så er du kommet herind i dag, du er måske kommet her mange gange, men du har ikke oplevet personligt i dit liv endnu, at Jesus han er kommet ind, og han er blevet din herre frelser. Og hvis du har det sådan i dag, så har jeg bare lyst til at sige, det kan du opleve her i dag, inden du går fra. Så kan du sige, ja Jesus, jeg vil også ind på sporet. Jeg vil også begynde at jage efter målet og sejrsgrænsen. Jeg vil også ind og fokusere på det, som jeg er skabt til. Og så kan du tage den beslutning i dag. Faktisk vil jeg gerne bede om lige at rejse op en gang her. Og lige, hvis I ikke har noget imod det, så lige luk jeres øjne et øjeblik. Fordi så bliver det sådan et privat øjeblik for alle, som er her. Og så vil jeg bare gerne spørge, er du her i dag, og du siger, jeg har aldrig taget imod Jesus som min herre og frelser. Jeg har aldrig bekendt min synd for ham og gjort ham til herre i mit liv. Og blevet en disciple af ham, sagt på en anden måde, du er ikke på sporet endnu. Men efter du har hørt Guds ord forkyndt i dag, og du har mærket hans nærvær igennem alt det, som er sket, så er du bare blevet klar over, at det er det, du skal. Hvis du har det sådan i dag, så vil jeg bede dig om at gøre en ganske enkel ting nu, det er at løfte din hånd ganske kort, og så bare holde den op i et sekund eller to, og tage den ned igen. Bare som en tilkendegivelse af, at du siger ja til det her. Ikke for min skyld, ikke for nogen andres skyld, men for din egen skyld, sådan at du har en beslutning, du kan holde dig selv op på. Jeg tog den beslutning 15. april 1984, da jeg var 9 år gammel. Den har forvandlet mit liv. Det er altså ikke bare sådan små ting, det her. Det er ting, der kan forvandle dig fuldstændig og sætte dit liv på en helt ny kurs. Så hvis der er nogen, skal du have chancen. Det kan også være, at der ikke er nogen, så er det også bare dejligt, hvis I alle sammen er på sporet. Men ellers så vil jeg bare Så vil jeg bare bede en bøn nu. Jeg takker dig, Gud, fordi at du har givet os dit ord. Jeg takker dig, Gud, fordi at selvom vi ikke er fuldkomne, selvom vi ikke har grebet det her, så kan vi få lov at jage efter det her. Vi kan få lov, Herre, at forstå mere og mere af dig. Vi kan få lov at gribe mere og mere af dit evangelium. For hver dag, der går, Herre Jesus, når vi studerer dit ord, når vi søger dig, når vi længes efter dig, Herre, så kommer det ind, Herre, og så fylder du os med glæde og fred. Og så bliver vi i stand til, Herre, at glemme, hvad der ligger bagud. Alle sårene, alle skuffelserne, alt det, som har gjort ondt. Alt det, som ikke har betydning for os længere. Og så kan vi få lov at se frem mod det, der ligger forud, som er håbet, som er troen, som er det evige liv, som er sejrsprisen her. Og Herre, jeg beder for os alle sammen her, hvis der er nogen af os, som i større eller mindre grad er kommet ud på et sidespor, og vi er kommet til at begynde at fokusere på nogle ting i vores liv, som måske der ikke er noget galt med i sig selv, men som bare ikke er det handler om. Og vi har givet det en plads, der er større end dig. En plads, der er større end sejrsprisen for dig. En større plads, der er større end det, du har skabt os til. Herre, så beder vi dig om noget og hjælp til at komme tilbage på sporet her. Tak, at du er den store sporskifter. Og tak, at der er en vej tilbage på sporet her. Hvor vi jager efter målet og sejrsprisen. Halleluja. Jeg beder for alle mine venner her i formiddag her, som er kommet her i dag, bare for at være sammen og for at høre dit ord og for at søge dig. Jeg beder, om du velsigner hver eneste her, og hjælper dem til at blive på sporet. Og hjælper dem her også til at holde styr på deres tanker, når at de begynder at bilde sig ind, at det evangelium der er mere kompliceret, end det er her. Hjælp os her, når vi vil gøre det kompliceret, og hjælp os at gøre det enkelt igen her. Du gav dit liv for os. Du døde for os. Du opstod igen. Du sendte Helligånden her. Og på grund af det, så kan vi blive frelst, og så har vi evigt liv i vente. I Jesu navn. Herre, det er det, vi vil. Bliv på sporet. Bliv på sporet. Bliv på sporet. Jesu navn. Stå fast.